Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, na talasima Radio Beograda 2 upravo počinje sedma epizoda emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i kao i svakog četvrtka sve do 10 sati govorit ćemo o novinama iz sveta nauke. O digitalnoj evoluciji i eksperimentalnim pristupima naučnom obrazovanju razgovaramo sa doktorom Dušanom Miševićem iz Centra za istraživanja i interdisciplinarnost Univerziteta Pariz. Govorit ćemo o tome šta je digitalna evolucija, na koji način se evolucioni procesi mogu simulirati, o tome u kojim uslovima dolazi do kooperacije među organizmima, kao i o tome koji je značaj polnog razmnožavanja. Dr. Mišević će predstaviti jedinstven koncept koji ova institucija koristi u radu sa studentima i objasniti po čemu se ovaj pristup razlikuje od standardnih univerzitetskih programa. U emisiji govorimo i o nastavi na daljinu i neformalnom obrazovanju u doba pandemije COVID-19, primjeni superprovodljivosti u medicini, novim istraživanjima na paucima, a donosimo i pregled vesti iz sveta nauke. Naši sagovornici su Nikola Božić iz Petnice, dr. Ivan Njunjić, entomolog, i profesor Momčilo Đorđević sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na samom početku emisije donosimo vesti iz sveta nauke.
Nova studija na 24 odrasle osobe sa depresijom otkrila je da je psihoaktivna supstanca psilocibin zajedno sa terapijom brzo ublažila simptome depresije kod većine učesnika. Psilocibin je jedinjenje koje se nalazi u takozvanim magičnim pečurkama, a tretman psilocibinom bio je znatno efikasniji u odnosu na efekte samo psihoterapije ili primjenu klasične farmakološke terapije depresije. Njegovi neželjeni efekti više su ograničeni od onih kod konvencionalnih antidepresiva, a terapija deluje nakon samo jedne ili dve doze, dok je antidepresive uglavnom potrebno uzimati svakodnevno. Istraživači planiraju da prate učesnike studije i tokom naredne godine, nakon čega će dati izveštaj o dugoročnim rezultatima.
Futuristički koncept transporta nazvan Virgin Hyperloop čine kapsule unutar vakumskih cevi koje prevoze putnike velikom brzinom, a sada je po prvi put testiran sa putnicima. U ispitivanju sprovedenom u pustinji u Nevadi, dva putnika su prešla dužinu testne staze od 500 metara za samo 15 sekundi, dostigavši brzinu od 172 km na čas. Međutim, ovo je samo delić ambicija kompanije koja planira putovanja brzinom većom od 1000 km na čas. Virgin Hyperloop nije jedina firma koja razvija koncept, ali do sada niko ovu tehnologiju nije testirao u prisustvu putnika. Ova kompanija iz Los Angelesa istraživanja sprovodi i u drugim državama, uključujući hipotetičku 12-minutnu vezu između Dubaija i Abu Dabija, dok je trenutno za prelazak ove rute potrebno više od sat vremena. Svetski dan nauke za mir i razvoj obeležava se svakog 10. novembra i ističe značajnu ulogu nauke u društvu. Ove godine, u vreme kada se svet bori sa globalnom pandemijom COVID-19, moto Svetskog dana nauke je nauka za društvo i sa društvom u borbi protiv globalne pandemije. Trenutna kriza treba da posluži kao poziv za uzbunu u vezi sa hitnošću povećanog finansiranja i podrške naučnom istraživanju i saradnji, što se ne odnosi samo na prirodne, već i na društveno-humanističke nauke, izjavila je Odra Azule, generalna direktorka UNESCO.
Obeležavanju Svetskog dana nauke pridružila se i Radio Televizija Srbije pokretanjem novog projekta emisije RTS Lab na kanalu RTS Nauka. Emisija će se premijerno prikazivati radnim danima od 11 sati.
Cilj obeležavanja Dana nauke je i ukazivanje na potrebu da se šira javnost uključi u debate o novim naučnim pitanjima. Tim povodom vas pozivamo da nam redovno postavljate pitanja i šaljete svoje nedoumice i razmišljanja o različitim temama iz oblasti nauke na adresu hoću da znam@rts.rs ili na Facebook stranici Hoću da znam. Nastavljamo da govorimo o novostima iz sveta nauke. Ovoga jutra sa nama je doktorka Iva Njunjić, entomolog. Govorimo o tome koje to novine postoje vezano za istraživanja na paucima. Pauci su životinje koje privlače veliku pažnju ljudi, mnogi ih se plaše, nekima su simpatični, a ovoga jutra ćemo i saznati da li pauci čuju. Ivo, dobro jutro.
Dobro jutro, Tomice. Ja vam se javljam sa vestima iz sveta pauka. Dakle, naučnici su nedavno sproveli istraživanje na jednoj vrsti pauka koja se zove Deinopsis spinosa, koji je rasprostranjen u Sjedinjenim Američkim Državama, a koji su poznati po tome što hvataju plen na jedinstven način, ali, kako je nedavno utvrđeno, također posjeduju i jedinstvene senzorne organe. Preko dana ih je veoma teško uočiti zato što miruju i obično su dobro kamuflirani, tako da izgledaju kao grančice drveta ili suvo lišće. Međutim, noću su aktivni i tada love. Za razliku od drugih pauka koji ispletu mrežu i čekaju da insekti u nju upadnu, ovi pauci pletu veoma malu mrežu, veličine svega od 1 do 2 cm, koja je razapeta između prva dva para njihovih nogu. I ono što je karakteristično za ovu porodicu pauka je da aktivno love i idu potragu za plenom, a plen hvataju tako što se mrežom bacaju na njega. I ono što je posebno interesantno je što mogu da hvataju insekte u letu. Upravo to je navelo naučnike da se zapitaju na koji način ovi pauci registruju insekte koji lete, kojim čulima se služe. Da li je to čulo vida ili možda neko drugo čulo? Pauci uglavnom hvataju plen tako što registruju vibracije pomoću dlačica i proreza na svom telu, dok im vid u stvari nije dobro razvijen, iako imaju nekoliko pari očiju. E sada, pošto ovi pauci imaju izuzetno krupne oči, prvo se mislilo da se ipak služe čulom vida kada hvataju plen. Međutim, kada su ih istraživači privremeno oslepeli, pauci više nisu mogli da hvataju insekte koji se kreću po podlozi, ali su i dalje mogli da hvataju insekte koji lete. To ih je zapravo dovelo do zaključka da insekte u vazduhu ovi pauci love koristeći se nekim drugim čulom, a ne čulom vida. I ispostavilo se da je to zapravo čulo sluha. A ono što je posebno zanimljivo je da se ono nalazi na nogama ovih pauka. Dakle, na posljednjem članku nogu ovi pauci imaju poseban organ kojim registruju zvučne talase, tako da slobodno možemo reći da pauci ove vrste zapravo čuju nogama.
C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche per un attimo. Non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico. Però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, e da quando ci sei tu mi sembra il massimo.
Slušajte emisiju Hoću da znam, sa nama je ovoga jutra u studiju dr. Dušan Mišević sa Univerziteta Paris Descartes. Dobro jutro, Dušane.
Dobro jutro, Tomice.
Zaista mi je veliko zadovoljstvo što imamo priliku da razgovaramo u studiju Radio Beograda 2. Put iz Pariza u doba korone verovatno nije bio jednostavan.
Stigao sam nekako, drago mi je da sam ovde sa vama i sa vašim slušalcima.
Vaša karijera je zapravo vrlo interesantna i put kojim ste vi kao evolucioni biolog došli do toga da se evolucionom biologijom ipak bavite na malo neuobičajen način. Govorit ćemo tokom ovog razgovora i o digitalnoj evoluciji. Da li možda možete našim slušalcima na samom početku razgovora da objasnite kako ste iz Beograda, iz matematičke gimnazije na kraju stigli do Pariza?
Put jeste malo dugi, malo drugačiji, malo čudan i upravo tako kreće iz Beograda preko Petnice i matematičke gimnazije do studija u Americi, gde sam studirao na matematici i na biologiji, što je jedna od mogućnosti koja tamo postoji, tako da sam ja odslušao sva predavanja iz matematike i iz biologije koja su bila obavezna, prvo na jednom malom fakultetu u državi Vermont. Diplomirao sam sa Caltecha, jednog jako lepo mesta, jako poznatog i kvalitetnog mesta na kome sam imao šansu da studiram u Kaliforniji. Radio dve godine kao kompjuteraš, malo van mog domena, ali to je ispalo na kraju pozitivno i pomoglo mi mnogo u kasnijoj karijeri. Doktorirao sam sa Univerziteta države Michigan u East Lansingu u državi Michigan kao evolucioni biolog sa odseka za zoologiju zvanično. I posle nekih 12 godina u Americi vratio se nazad u Evropu, radio kao postdoktorant, istraživački saradnik na ETH institutu u Cirihu, nastavići da se bavim evolucionom biologijom. Prebacio se u Pariz posle dve godine i evo mi u Parizu već 12 godina kao istraživač, predavač i u dosta drugih uloga.
Vi ste u svom istraživačkom radu uspeli da napravite vrlo lepu vezu između vaša dva obrazovna puta. Spojili ste biologiju i matematiku, ali i programiranje na jedan interesantan način. Ta zajednica ljudi koji se bave takozvanom digitalnom evolucijom je relativno mala u svetu. Kako ste došli na ideju da se time bavite i šta je zapravo digitalna evolucija?
Pa ja sam na neki način krenuo od matematike koja je bila moja prva ljubav, je nešto što mi je lepo išlo, ali sam uvijek volio biologiju, imao sam herbarijum kao klinac, zanimalo me je to i u nekom trenutku kad sam video da mogu da probam da to spojim, onda sam i tražio oblasti, polja u kojima bi se mogla koristiti matematika i biologija. U tom trenutku je danas bilo lakše spojiti matematiku i fiziku, hemiju i biologiju, ovo je bilo nešto drugačije i to se događa, znači, početkom, sredinom 90. godina, upravo u vreme kad je polje digitalne evolucije bilo u nekom usponu i razviću. Ideja digitalne evolucije je da nađemo način da studiramo evoluciju ne samo u laboratoriji, nego i na kompjuteru, i ne samo u nekom terenskom radu proučavajući fosile, nego ako možemo da replikujemo proces evolucije na digitalan način, da ga možemo bolje posmatrati, bolje manipulisati.
Da prvo možda još malo da pojasnimo našim slušalcima, znači vi koristite odgovarajuće softverske pakete u kojima zapravo modelujete određene procese i sami imate mogućnost da dizajnirate organizme koji evoluiraju i stupaju u različite odnose.
Upravo tako. Lep način da se približi to je ako razmišljate o kompjuterskim virusima, svi ih znamo, možda smo ih imali na svom kompjuteru, ima ih raznih. Mi radimo sa kompjuterskim programima koji su slični kompjuterskim virusima, u smislu da imaju neku svoju funkciju, imaju neki svoj kod. Ono što im smo mi uradili, dali smo im mogućnost da taj svoj kod menjaju. Kao što prirodni organizmi imaju mutacije i mogu promeniti svoj kod i mogu promeniti svoju funkciju, tako i naši digitalni organizmi prolaze kroz stadijum mutacija, prolaze kroz reprodukciju, takmiče se, žive u kompjuteru u nekoj svojoj prirodnoj sredini gde se takmiče za resurse, znači imaju sve elemente koji im dopuštaju da evoluiraju. Opet, ono što je lepo i zanimljivo sa digitalnom evolucijom i korisno je, dešava se mnogo brže nego prirodna evolucija, čak mnogo brže nego evolucija sa bakterijama koje smo i proučavali u Michiganu i koja se radi na mnogim drugim mestima. Znači, ja mogu postaviti zanimljivo pitanje iz evolucijne biologije i testirati ih koristeći digitalne organizme i digitalnu evoluciju za par dana ili za par nedelja, a ne za par godina ili par decenija ili par stotina godina koliko bi mi možda trebalo da to radim u prirodi.
Vi ste se dosta dugo vremena bavili problemom kompeticije, imate neke interesantne rezultate u toj oblasti upravo koristeći digitalne organizme.
Jeste, tako je. Dosta smo se bavili kompeticijom, u stvari bavili smo se suprotnom stranom kompeticije, kooperacijom između digitalnih organizama.
Tako je.
Ideja je bila, kooperacija je nešto što u evolucionoj biologiji čudno. Od organizama se očekuje da se bore samo za svoj opstanak, da budu sebični. Međutim, ako pogledate u svet oko nas, ima mnogo primera organizama koji jedni drugim pomažu. Od onoga što smo gledali po prirodnjačkim serijima, ptičica koja čisti bube sa neke afričke životinje, preko bakterija koje pomažu jedni drugim lučeći neke supstance koje su svima korisne u prirodnoj sredini. Individue koje pomažu drugima plaćaju određenu cenu za to pomaganje, ali nije jasno koja je njihova dobit. Mi smo to mogli da modeliramo, da proučavamo koristeći digitalne organizme inspirisane upravo bakterijama, koji onda mogu da luče korisne supstance za njih i za svoje susede, i mogli smo da postavimo pitanje kada je dobro kooperirati i zašto takva kooperacija opstaje. Zašto je to interesantno? Osim bubica i bakterija i ptičica, bakterije koje kooperiraju mogu biti patogene. Pseudomonas aeruginosa je poznata bakterija koja naseljava pluća, formira takozvane biofilmove. Znači, bakterije se vezuju jedne za druge, mnogo ih je teže očistiti, pod navodnicima, iz pluća antibioticima, upravo zato što su povezane. Substanca koju one luče da bi se povezale i napravile biofilm se smatra substancom kooperacije.
Još jedna faza u vašem istraživanju je podrazumevala i istraživanja seksualne selekcije, koja je jedna važna oblast u evolucionoj biologiji. Kako su ta istraživanja izgledala i kakve ste rezultate u toj oblasti dobili?
Seksualna reprodukcija je također jedan veliko polje rada u evolucionoj biologiji iz sličnih razloga. Nije nam baš jasno zašto se organizmi razmnožavaju seksualno. Delovalo bi da bi bilo mnogo jednostavnije uraditi aseksualnu reprodukciju, kao što neki organizmi i rade. Seksualna reprodukcija traži više vremena, možda zaradite neku polnu bolest, možda u toj rekombinaciji između gena dođete do nečega što nije baš toliko dobro. Ono što smo mi mogli da proverimo i što smo mogli da testiramo je jedna od mnogih teorija o tome koja se ticala promenljive sredine. Znači, postojala već teorija koja je rekla u situacijama kada se sredina u kojoj organizmi žive menja često, bolje je razmnožavati se seksualno nego aseksualno, zato što se onda genom brže menja i brže adaptira na tu novu sredinu. To je teško proučavati sa pravim organizmima, zato što evolucija traži mnogo puno vremena, nema ih mnogo koji mogu biti i seksualni i aseksualni, dok naši digitalni organizmi idu mnogo brzo i mogu se razmnožavati i ovako i onako, tako da smo mi mogli da to proverimo i da vidimo da, stvarno, to se tako događa, ali samo kada je promjena životne sredine jako brza i jako dramatična.
Jedna od vaših skorašnjih publikacija proizašla iz razgovora sa kolegama koje se bave ovom sličnom oblašću, gde ste vi svi zaključili da u vašim modelima neki od ovih organizama ispoljavaju određeno, možemo slobodno kažemo, neočekivano ponašanje i pokušaju možda da prevare algoritam koji ste definisali. Taj rad je vrlo interesantan. Koji su najinteresantniji rezultati koje ste ovde predstavili?
To je rad koji je izašao relativno skoro u časopise koji se upravo zove Veštački život i tiče se iznenađenje kreativnosti u digitalnoj evoluciji. I to je upravo taj moment kada vi kao istraživač, kao naučnik ste isprogramirali nešto i mislite da znate tačno šta to nešto radi, međutim na kraju iznenadi vas vaš sobstveni program. Mi smo napravili jedan zanimljiv rad koji je uključio preko 50 autora koji se bave digitalnom evolucijom i svi su imali neku zanimljivu priču. Morali smo da ih proberemo, bilo je još tri put više priče koje nisu ušle u rad. Moja omiljena studija, koja na kraju nije ušla u taj rad, se ticala simulacije robota koji su trebali da istražuju dve sobe povezane hodnikom. Trebalo je da izađu iz jedne sobe, uđu u drugu i vrate se i trebalo je da komuniciraju na neki način, to jest imali su mogućnost da komuniciraju, tako da uđu i izađu u istim redosledom. Studija je trebala da se bavi problemom komunikacije i evolucije komunikacije. Roboti su mogli da šalju signale i naučnici su očekivali da će im to pomoći da razumeju kako komunikacija evoluira. Roboti na kraju uopšte nisu komunicirali. Oni su otišli do najbližeg zida svoje sobe i pratili taj zid na levo, izašli iz sobe, ušli u sledeću i vratili se nazad. Istim redosledom kako su izašli, tako su se i vratili, bez toga da su ikad komunicirali. Evolucija nađe najkraći put koji nije ono što smo mi baš uvek zamislili i upravo je tu ta zanimljivost nečega što niste predvideli kada snadbudri kompjuter.
Eko. Kako se bira MTS Prepaid?
Na najbližem kiosku odaberite one elemente za koje znate da će vam koristiti. Sklopite ih po nacrtu u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, usreći će vas i novi materijali, to jest bonus dobrodošlice. Uživajte.
MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posetite mts.rs. MTS, tvoj svet.
10 godina Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige, Srbija u velikom ratu, knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
10 godina Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
Slušajte emisiju Hoću da znam, sa nama u studiju je dr. Dušan Mišević, evolucioni biolog iz Pariza. Ovaj drugi deo razgovora bih voleo da posvetimo vašem obrazovnom radu. Naime, vaša pozicija na Univerzitetu Paris Descartes je ekvivalentna nečemu što bi u Srbiji bio recimo prodekan za nauku, ako se ne varam, ali ste vi istovremeno uključeni u mnogo nastave, komunikacije i sa istraživačima i sa studentima u jednom odeljenju koje se naziva Centar za interdisciplinarne studije. Po čemu je taj centar jedinstven i šta on to nudi studentima?
Centar za istraživanje interdisciplinarnosti ili CRI, kako ga mi zovemo, je mali institut koji se zasniva na nekoliko drugačijih ideja od klasičnih univerziteta. Ono što mi pokušamo da uradimo je da napravimo neku integraciju između nauke, istraživačkog rada, s jedne strane i edukacije sa druge strane. Naša ideja je da svako se može baviti naukom, studenti, građani, bilo ko, a s druge strane da se najbolje uči i da se najbolje studira ako se nešto radi konkretno. Znači učenje kroz rad, učenje kroz istraživački rad.
Što znači da vaši studenti zapravo imaju prilike da neka osnovna znanja iz oblasti biologije, hemije ili matematike steknu zapravo kroz sopstvene istraživanja već na samom početku svojih osnovnih studija.
Upravo tako. Već od prve, druge godine studija dosta se radi projektna nastava. To nisu vežbe kao što mi imamo ovde na našem fakultetu ili na drugim fakultetima, uključujući Pariške, gde vam neko da tačan recept, aha, ovako ćete uraditi eksperiment i očekujete da ćete dobiti ovaj rezultat. Ne, ideja je da mi našim studentima, da pred njih stavimo neki problem, da ih izazovemo, da oni sami dođu do nekog naučnog pitanja na koje žele da saznaju odgovor, na koji odgovor možda ne postoji, da im pomognemo da dizajniraju svoje eksperimente, da ih odrade, da analiziraju svoje rezultate i da dođu do nekog makar mikro pomaka u nauci. Znači, point je tražiti nešto novo, biti naučnik, a ne samo reprodukovati ono što već svi znamo i samo učiti metode, već se stvarno baviti naukom.
Interesantno je pomenuti da su vaši studenti svoj treći semestar, odnosno drugu godinu studija, započinjali dvonedeljnim intenzivnim kursom koji je realizovan u istraživačkoj stanici Petnica. Kako je došlo do ovakve saradnje i kako je taj kurs zapravo izgledao?
Saradnja je krenula na neki način slučajno. Mi smo se pomerali iz jedne zgrade u drugu, trebalo nam je negde da stavimo studente na dve nedelje. Jedan od kolega se setio da postoji tamo neka Petnica u Srbiji, da bi možda bilo lepo da uradimo nešto sa njima. Posle dosta razgovora mi smo doveli pet godina za redom po 15-20 studenta iz Francuske u Petnicu, da tamo upravo rade naučne projekte u toku dve nedelje. Ideja je bila naučiti i od Petnice kako se to radi, jer ostalom to je jedna institucija koja već decenijama radi projektnu nastavu, projekte sa studentima, obično mlađim srednjoškolcima. U tom trenutku Petnica se renovirala, uslovi su bili fantastični, bolji nego što smo ih mi imali kod nas na fakultetu u tom trenutku. Bilo nam je jako zanimljivo da naši studenti vide neki drugi način za rad, da nauče nešto od Petnice, a nadam se da smo i mi doneli nešto u Petnicu što je ostalo iza nas.
Pa, studentski klubovi su također vrlo aktivni kod vas na fakultetu i studenti imaju različite inicijative. Jedna od njih je podrazumevala i klub koji kreira nove igre koje bi trebalo da objasne određene složene fenomene. Kakva su tu iskustva?
Ideja korišćenja igara u edukaciji postoji već nekoliko godina i dalje je vrlo aktuelna. Generalno, ako možemo kroz igru da naučimo nešto, možda nam to bude zanimljivo, možda i ne primetimo kad to naučimo, ali opet je, na neki način je hands on, znači radimo direktno, nije samo posmatranje, nije samo pasivno slušanje.
I ti studenti koji učestvuju u razvoju igara svakako mnogo bolje razumeju fenomen koji pokušavaju da pojasne drugima.
Upravo to. Kao što ako se bavite nekom strateškom igrom, naučit ćete mehaniku te igre. Ako se igra vrti oko biologije ili oko genetike, vi ćete naučiti mehaniku biologije i genetike na jedan mnogo lakši, brži i veseliji način.
Takođe, učestvujete i u velikom broju takozvanih citizen science projekata, odnosno projekata u koje su građani uključeni. Jedan, meni lično vrlo interesantan, na kome ste i vi radili, se zove Age Guess. Kakva je ideja tog projekta i na koji način zapravo građani kroz tu igricu doprinose naučnom istraživanju?
Ideja projekta Age Guess ili Pogodi godine, website ageguess.org, možete vi dodati da pogledate, se javilo vreme dok je naša laboratorija jako puno se bavila istraživanjem starenja. Mi smo koristili za to bakterije, ali smo isto tako gledali na druge sisteme, uključujući i one sa ljudima, gde smo želeli da znamo na koji način ljudi stare. Ideja je bila da postoji nešto što se zove biološke godine, što je to koliko ste vi u stvari stari, koliko ste blizu smrti u odnosu na vaše hronološke godine, ono što vam piše na ličnoj karti. Znači, neko je možda živeo malo teži, brži život i možda je ostario ranije. Znači, njegove biološke godine mogu biti 70, iako njegove hronološke godine su 50. Međutim, to je bila samo teorija. Mi smo želeli da napravimo bazu podataka, bazu fotografija, gde bi ljudi pogađali godine drugih ljudi na tim fotografijama, mogli bi svoje da nakače i na neki način da bi videli kako izgledaju te biološke godine kroz pogađanje godina i u nekom trenutku mogli da uspostavimo veze između bioloških, hronoloških godina i načina starenja, načina života. Website je zaživeo pre par godina sa preko 3-4 hiljade korisnika koji su postavili svoje fotografije, koji su pogađali godine ljudi na fotografijama. Mi imamo bazu podataka sa stotinama hiljada pogađanja i od toga smo mogli da vidimo neke trendove na koji način mi percipiramo godine. Naprimer, mogli smo da vidimo da nam je lakše pogoditi godine ljudi koji su bliže našim godinama nego ljudi koji su dosta različiti od nas.
Ono što je takođe vrlo važno pomenuti jeste da Svetska naučna zajednica se sada uključuje u borbu protiv pandemije COVID-19 na različite načine. Naučnici se udružuju, traže tu pomoć javnosti u prikupljanju podataka i vaši projekti iz oblasti građanske nauke su takođe aktivni u ovom trenutku.
Tako je, mi trenutno imamo dva projekta koji se tiču COVID-a, koji zasnivaju na građanskoj nauci ili nečemu što mi isto zovemo otvorena nauka i što se u svetu zove otvorena nauka, gde je ideja da se bilo ko može baviti naukom. Dva projekta su, jedan se tiče generalnog odnosa prema COVID-u i života pod COVID-om, gde vi možete pristupiti sajtu opencovid.org i svakog dana govoriti, davati podatke o tome kako prolazi vaš život u psihološkom smislu, u epidemiološkom smislu, da li ste se razvoleli, kako je to prošlo, gde ideja da svi mi želimo da podelimo naše iskustvo, a ako bi to uspeli da sistematički uradimo, i tu dolazi naša uloga kao naučnika da pomognemo da se to sistematizuje, takva baza podataka bi bila zanimljiva. Drugi projekat je još širi i možda zanimljiviji. Svi bi na neki način da pomognu oko COVID-a. Svi mi imamo neka svoja znanja. Mi smo napravili platformu koja dopušta ljudima da se organizuju u timove i da postavljaju i rešavaju neka pitanja vezana za COVID. To može biti dizajn maske, ako se radi nekome ko je inženjer. Može biti analiza statističkih podataka, ako je to neko ko je matematičar, statističar. A može biti i nešto što je vezano za biologiju, na primjer, traženje novih metoda detekcije COVID-a.
Ovo je svakako jedan od interesantnih primjera na koji sve način naučnici mogu da doprinesu prikupljanju podataka i kako i javnost može da se uključi u sve to. Hvala vam, Dušane, na vremenu koji ste izdvojili za ovaj razgovor i drago mi je da i pored toga što živite u Parizu, vi ste u vrlo živoj vezi sa istraživačima u Beogradu. Nadam se da ćemo uskoro imati prilike da ponovo razgovaramo o nekim interesantnim projektima u kojima ste učestvovali.
Hvala tome, Cehu.
Pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú. Solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú.
Globalna pandemija u velikoj meri promenila nam je svakodnevni život, promenila je način na koji radimo, ali i način na koji učimo. Tako da je, recimo, tehnologija učenja na daljinu koja je u prethodnim godinama počela da se razvija, ali svakako nije doživela toliki zamah kao u prethodnih nekoliko meseci, sada postala izuzetno značajna. Mnogi danas idu u školu ili pohađaju predavanja na fakultetu online i to predstavlja veliki izazov i za predavače, ali i za same učesnike u procesu nastave. O učenju na daljinu i o tome na koji način se dalje razvija cela ova tehnologija razgovaramo sa Nikolom Božićem, programskim direktorom istraživačke stanice Petnica. Dobro jutro, Nikola.
Dobro jutro. Pa tačno je sve to što ste rekli. Ova kriza pandemijska nas je samo naterala da odjednom promenimo navike u svim segmentima našeg života i rada, i obrazovanje je to na pretrpelo odmah i instant na vrlo brzo celokupnu promenu. Naravno, prilagođavanje u startu je bilo izvedeno na način na koji smo to mogli, ali kako je vreme odmicalo, otvarale su se i nove mogućnosti i nova razmišljanja uopšteno o učenju na daljinu, jer pokazuje se da nije dovoljno samo snimiti predavanja, nije dovoljno samo organizovati materijale koji su dostupni na serverima ili direktno gledati predavača preko internet platformi, nego se mora tragati za nečime što zaokružuje sve ove činjenice, znanja i iskustva u jednu celinu i koji vas u stvari podstiču na to da samostalno iskoristite maksimum iz svega. Upravo ova situacija u stvari nas dovodi do promišljanja i razmišljanja uloge obrazovanja u životu svakog pojedinca i pokazuje se da je ta socijalna nota, psihološka nota obrazovna, vaspitna nota obrazovanja, da je veoma važna i da se moraju pronaći mehanizmi da mladi ljudi koji su u osnovnim ili srednjim školama ili na fakultetima ipak dobiju priliku da se na neki način upoznaju i međusobno i sa svojim predavačima i da mogu da razmenjuju iskustva i znanja i neformalno i na razne druge načine, a ne samo da posmatramo obrazovanje u kontekstu prenošenja znanja koje je svakako važan segment obrazovanja. I ono što obrazovanje širom sveta i obrazovne institucije širom sveta moraju da urade jeste da pronađu mehanizme kako da tu socijalnu i psihološku crtu koje obrazovanje nosi sa sobom zadovolje.
Činjenica je da različiti sadržaji koji su nam dostupni na internetu, uključujući različita snimljena, vrlo kvalitetna predavanja, ipak nisu dovoljni i ne mogu da zamene ulogu nastavnika koji aktivno učestvuje u tom procesu.
To je tačno i mi smo i do sada imali na najvećim svetskim univerzitetima potpuno besplatno dostupne predavanja, cele kurseve, sveobuhvatne programe obrazovne iz različitih oblasti, potpuno besplatno dostupno svima nama. Ali se pokazuje, i čak kad gledate statistiku učešća na kurserinim ili nekim drugim velikim masovnim sajtovima za kurseve, da je efikasnost nekoga ko započne kurs, da je efikasnost svega 7%. Dakle, svega 7% onih osoba koje započnu neki kurs ga i završe do kraja. Tako da, kao i u svemu drugom, u obrazovanju je najvažniji fokus i volja da se nešto završi, da se nešto što je započeto izvede do kraja, i pronalaženje svog načina učenja u okolnostima u kojima nemate korektivni faktor sa strane nastavnika ili predavača koji će vas stalno opominjati ili upozoravati ili podsticati, vi onda morate da pronađete svoj mehanizam da svoju motivaciju podignete na određeni nivo, da svoj fokus, da svoju volju održavate i da nađete svoj model učenja koji će biti najefikasniji u okolnostima u kojima ste vi sami pred svim tim sadržajem koji postoji dostupan na internetu. Na samom početku, tokom vanrednog stanja, mi smo objavili petničke online resurse, jedan dokument u kojem smo sistematizovali sve one resurse koji se nalaze na internetu potpuno otvoreni i dostupni svakome, a koje mi koristimo inače u svakodnevnom radu sa našim polaznicima, koji mogu biti od koristi nastavnicima i svima onima koje koje nauka ili neka naučna disciplina interesuje. Evo, trenutno smo sa organizacijama koje rade slične stvari u Španiji, Italiji, Hrvatskoj, Danskoj, u procesu izrade jednog projekta koji bi trebalo, ako prođe na konkursu, da bude finansiran kroz COST, kao COST projekat kroz, dakle, fondove Evropske unije, i nadam se da će to biti osnaživanje i za istraživačku stanicu Petnica, odnosno za sve one koji će preko nas moći da dobiju iskustva i znanja drugih institucija širom Evrope, ali i za učenike i za, u krajnjem slučaju, institucije, jer mi sada u stvari moramo da gradimo potpuno nove slojeve obrazovne i nove pristupe u obrazovanju, jer nas je ova pandemija promenila ne samo u trenutno u lokalnom vremenu, nego i dugoročno, jer prosto pokazuje se da neke stvari treba raditi drugačije, a i možemo ih raditi drugačije.
Ne sont plus de ce temps. Elle déambule sous la lune, une ambule du mauvais temps. Elle déambule, somnambule au milieu d'un cercle blanc. Le soleil des réverbères éclaire si peu sa triste sphère. Elle n'est qu'un masque blanc. Un halo face de lune où ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Un halo face de lune où ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Il pleut sur la ville et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Elle déambule sous la lune, funambule du mauvais temps. Elle déambule sous la lune, sur le trottoir les sentiments.
I ovoga jutra sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu razgovaramo o novostima iz sveta medicine. U jednoj od naših prethodnih emisija govorili smo o novostima vezanim za superprovodnost i za postizanje superprovodnosti na sobnoj temperaturi, a sada se nadovezujemo i na potencijalnu primenu ovog fenomena u medicini. Profesore, šta ste nam to interesantno spremili?
Pa već ste imali, vi u jednoj emisiji ste pominjali superprovodljivost.
Tako je.
Materijala. Šta je, ja sam na tu temu isto razradio jedan ovako nekoliko podataka koji su interesanti zbog toga što je u neku ruku zavladalo oduševljenje u krugovima fizičara. Da li je to oduševljenje sa puno osnova ili nije, sad da ne govorimo. To je u svetu već poznato, ne bih ja ponavljao, imali ste u emisiji, ali je u našoj sredini zavladalo jedno, pa mogo bih reći, oduševljenje, naročito među onim doktorima koji se bave dijagnostikom uz pomoć skupe elektronike, kao što je CT scan, odnosno kompjuterizowana tomografija i magnetska rezonanta, da, imaging tkiva i organa uz pomoć magnetske rezonance. O čemu se radi? To je, ta dva metoda su relativno u istorijskim razmjerama gledano, to je bilo od juče prekjuče, 73. godine se pojavio se CT kao jedna teorijska postavka sa eksperimentalnom podlogom, za 5 godina je već postao komercijalni produkt. Magnetska rezonanca je došla nešto kasnije, koja se ne zasniva na X zracima, nego na magnetnom polju i na magnetima. Odnosno, to je ono što je jako, jako njih opravdalo kad su ovo pročitali i čuli. Zapravo, da bi funkcionisala magnetska rezonanca, da bi dala sliku tkiva naših i naših organa, potrebna je ogromna energija koja oslobađa ogromnu toplotu i koja zahteva hlađenje. Ko je video, ja ne znam da ste vi videli, možda niste, ali video je neko ko se kretao, recimo, pre 10 godina po Kliničkom centru Srbije, video je da blizu prostorija gde se nalazi ta instalacija za magnetsku rezonancu postoji nešto što podseća na ledeni breg. To su bile neke instalacije koje su bile prekrivene helijumom. A helijum je bio taj koji je hladio instalaciju da se to ne rastvori, sve ne istopi. Znači, oni su želeli da se ta ogromna količina električne struje koja snabdevala te magnete i pravila ta magnetsko polje, da se hladi, da ne bi uništila celu instalaciju. Međutim, danas se ta stvar malo pojednostavila zato što postoji neki američki trik koji ima zatvoreni sistem helijuma. Koliko bi se zaista to realizovalo jednog dana, u što ja naravno ne verujem da će biti za mog života, moguće je da mi dobijemo neverovatne mogućnosti, ne samo da dobijemo sliku organa u telu bolesnog čovjeka, nego da dobijemo definitivnu dijagnozu o čemu se radi i čak da dobijemo i histološki nalaz, zato što je to otvara vrata spektrofotometriji, znači hemijskoj analizi. Eto, to je nešto što je od suštinske važnosti. E sada, da se dobije tako nešto, to zahteva veliku fiziku koju ja sam se naravno pripremao za svoj nastup, međutim ja tu veliku fiziku ne razumem, ali znam da su eksperimentom dobili fenomen superprovodljivosti na sobnoj temperaturi od 50 stepeni, što je bilo, što je science fiction bilo pre svega 5 godina. Da bi oni to uradili, oni su morali da rade pod velikim pritiskom. Jer kad je ogromna količina energije, ona rasturi sve oko sebe. Onda mora da se primeni veliki pritisak koji bi ukrotio u tom provodniku tu veliku količinu energije. I sad zamislite, pritisak koji su oni upotrebili, to je bilo i u medijima, to je 70% pritiska u centru zemlje. A centar iz zemlje 6000 km od vaših nogu dole. I naravno, u svom eksperimentu, oni su, da bi to postigli, uzeli 2 komada, ne znam odakle im, to je verovatno bilo u nekom ćošku laboratoriju, dijamanta. I onda kad se postave jedan naspram drugog i pusti električnu struju, oni ono što se nalazi između njih praktično unište, a između njih je bio vodonik sulfid, to je gas koji kad se jaja pokvare, koje osetite sa 3 kilometra, i ugljenik. I to je budućnost. Zašto? Zato što su to 3 elementa koje uopšte ne idu jedan s drugim, fizički gledano. U stvari, rešenje fizičkog problema, odnosno postizanje tako visokog pritiska da bi se temperatura dobila na energija, odnosno struja na sobnoj temperaturi, zahteva hemijsku reakciju. I mislim da je budućnost ove superprovodljivosti u hemiji, a ne u fizici.
U svakom slučaju, činjenica da je superprovodnost postignuta ipak uz veliki, izuzetno veliki pritisak, i dalje ograničava primenu.
A to je jedna fikcija, još uvijek, kad će to biti, neće biti, ali šta je? Činjenica je da budi nade da stimuliše mlađe ljude, mlade lekare koji su delom u nauci, delom u rutini, da razmišljaju o tome, jer pazite, ono što je postignuto od 73. godine ubacivanjem kompjuterizovane tomografije i 8 godina kasnije magnetske rezonance je urađeno više nego u prethodni 2000 godina razvitka medicine. Hoću da kažem koliko je važnost te bazične nauke, u koju naravno ulaze ljudi sa entuzijazmom, jer ona ne donosi mnogo, osim priznanja, ona donosi novce.
Bilo je ovo 7. izdanje emisije Hoću da znam, koju su pripremili i realizovali Božidar Ljubišić, Predrag Vasić, Damir Gođevac i Milenko Mićanović. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2. Thank you.